CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9:30 το βράδυ. Για σήμερα Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου του 2021. Ήδη έχουμε μπει στα μέσα του μήνα Σεπτέμβρη, έχουμε άλλες τόσες μέρες να διανύσουμε, εκλογές σε 5 μέρες ακριβώς, θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ και του Μόντρεαλ είναι 18 βαθμοί Κελσίου με ανεφελώδες καιρό και ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος σε ένταση 4 αποφόρο. Η υγρασία είναι 59% και θα αυξηθεί, θα έχει περισσότερη υγρασία. Αναμένουμε από τις 11 έως τις 12 τα μεσάνυχτα θα ανέβει η θερμοκρασία. Απόψε το βράδυ θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη νεφελώδη καιρό, ενώ αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία θα ανέβει στους 24 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη ηλιοφάνεια. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τριχομαζών αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Όπως είχαμε πει και χθες, έχουμε φθινοπορεινά σκηνικά. Ήδη έχει μπει το φθινόπωρο. Και αυτό το φθινόπωρο, το σκηνικό θα είναι μάλλον... Εντάξει, εντάσσεται και αυτό στο φθινοπωρεινό σκηνικό, διότι την ημέρα έχει ζέστη και το βράδυ έχει κρύο. Έτσι χαρακτηρίζεται το φθινοπωρικό σκηνικό εδώ στο Μόντρεαλ, αλλά αυτό που βιώνουμε τώρα είναι κάπως ιδιαίτερο, διότι είναι πιο ζεστό. Θυμόσαστε το σκηνικό του Αυγούστου που είχαμε καύσωνα κάθε μέρα όλο το μήνα? Εντάξει, τώρα δεν θα έχουμε καύσωνα το Σεπτέμβρη, μάλλον το υπόλοιπο του Σεπτεμβρίου, αλλά δεν θα είναι το φθινόπωρο, αυτό το ψυχρό που ξέραμε άλλες εποχές. Τη νύχτα ναι, τη νύχτα θα είναι κρύο, ναι, τη νύχτα ναι. Αλλά την ημέρα θα είναι κάπως έτσι, ας το πούμε, καλοκαιρινό. Πείτε το και έτσι. Θα έχουμε καλοκαιρινές ημέρες και φθινοπωρινές νύχτες. Έτσι, αυτό είναι. Έτσι θα είναι το. Έτσι θα τελειώσει το φθινόπωρο και μετά από εκεί μπαίνουμε στο χειμώνα. Αυτά λοιπόν προβλέπουν οι ειδικοί. Δεν τα λέω εγώ, μην νομίζετε. Έτσι μου τα λένε και οι ειδικοί, τα λέω και εγώ έτσι. Αυτά λένε οι ειδικοί της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας του Καναδά. Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2021, τι πάει να πει, ότι η περίοδος χάριτος τελείωσε και από σήμερα επιβολή βαριά πρόστιμα από επιθεωρητές για την μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί διαβατηρίων εμβολιασμού. Οι επιθεωρητές θα αρχίσουν να κυκλοφορούν από σήμερα μοιράζοντας πρόστιμα μεταξύ 1.000 και 6.000 δολαρίων. Πιπεράτα, έτσι, τικέτα που λέμε. Σήμερα έληξε η περίοδος χάριτος των 2 εβδομάδων για την εφαρμογή των κανόνων περί διαβατηρίων εμβολιασμού στο Κεμπέκ και θα εκδίδονται πρόστιμα μεταξύ 1.000 και 6.000 δολάρια στις επιχειρήσεις. Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Στις επιχειρήσεις για μη συμμόρφωση ή ακόμα και το αναγκαστικό λουκέτο στις επιχειρήσεις είναι επίσης ένα ενδεχόμενο για όσους αρνούνται να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή. Όπως και με την επιβολή της εντολής της μάσκας πέρσι, οι επιθεωρητές θα αρχίσουν να κυκλοφορούν από σήμερα για να διασφαλίσουν ότι χρησιμοποιείται η εφαρμογή VaxiCode Verif. Όπως γνωρίζουμε και όμως έχουμε πει από την αρχή του μήνα, όλοι και επεκιώτες 13 ετών και άνω πρέπει να επιδεικνύουν απόδειξη επαρκούς εμβολιασμού μέσω ενός κωδικού γρήγορης απόκρισης QR Code στην εφαρμογή VaxiCode ψηφιακού PDF ή έντυπου εγγράφου προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε μη βασικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ψυχαγωγία. Οι ιδιώτες και επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, γυμναστήρια και κινηματογράφοι είχαν περίοδος χάριτος από την 1η Σεπτεμβρίου για να εξοικειωθούν με τη διαδικασία από και την εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι από σήμερα, από τώρα, αν επιθυμείτε να πάτε σε ένα εστιατόριο, γυμναστήριο, κινηματογράφο, μπαρ ή ακόμα και να φάτε σε βεράντα, σε τεράς, πρέπει να έχετε ένα πιστοποιητικό εμβολιασμό, το οποίο το εστιατόριο, ένας υπάλληλος ή η ασφάλεια του εστιατορίου θα πρέπει να σκανάρει, να σαρώσει, προκειμένου να σας επιτραπεί η πρόσβαση στην αίθουσα, στο εστιατόριο. Αν όμως είναι για παραλαβή φαγητού σε πακέτο, μια στάση δηλαδή στην εστιατόριο, τότε δεν χρειάζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σας σαρώσει, να σας σκανάρει. Απλώς το παίρνετε το φαγητό και φεύγετε. Αλλά αν είναι να κάτσετε να φάτε, έστω και έξω σε βεράντα του εστιατορίου, τότε θα πρέπει να έχετε πιστοποιητικό εμβολιασμό και να σαρωθεί αυτός ο κωδικός σας μέσω μιας εφαρμογής που λέγεται VaxiCode Verif και να σας επιτραπεί η είσοδος στο εστιατόριο, στο ξενό, στο εστιατόριο, στο μπαρ, στο γυμναστήριο, στο κινηματογράφο. Και οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνουν, δηλαδή που αρνούνται να χρησιμοποιήσουν αυτή την εφαρμογή ή δεν θα συμμορφωθούν, δηλαδή αν παρουσιαστεί ένας πελάτης π.χ. Και δεν έχει πιστοποιητικό εμβολιασμό και το εστιατόριο, μιλάω τώρα το μπαρ ή το, ξέρω εγώ, το γυμναστήριο του δεν τον διώξει, δεν τον πετάξει έξω. Ξέρετε πως με έχει πετάξει κοινότητα έξω. Έτσι δεν του κάνει αυτό το νόημα. Πάρ' την πόρτα. Τότε το εστιατόριο και πιαστεί δηλαδή και έρθει ένας μπάτσος και διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα άτομο που δεν έχει πιστοποιητική, δεν έχει, στο πούμε, διαπιστευτήρια για να κάτσει στο εστιατόριο να φάει, τότε μπορεί να επιβληθεί στο μαγαζάτορα από 1000 μέχρι 6000 πρόστιμο τικέτο. Και δεν αποκλείται και να του βάλουν και λουκέτο στο μαγαζί. Αυτά λοιπόν είναι. Αυτά είναι. Και μη χειρότερα. Να πούμε κιόλας ότι το μόνο κόμμα στον Καναδά το οποίο δεν συμφωνεί με τα διαβατήρια εμβολιασμού είναι ένα. Είναι το People's Party of Canada του Maxime Bernier. Τα άλλα κόμματα, εντάξει, εμένα αλλά. Και αυτό το έχει κάνει, έχει φέρει μια μικρή, ας το πούμε, αναστάτωση, διότι έχει αρκετούς υποστηρικτές το κόμμα του Maxime Bernier, το PPC Party, το People's Party of Canada, διότι είναι το μόνο κόμμα από το οποίο δεν υποστηρίζει τα διαβατήρια εμβολιασμού, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, τους εγκλισμούς και αυτά. Όλα τα άλλα κόμματα το υποστηρίζουν έμεσα ή άμεσα, άλλα ανύπτουν τα σχήρα τους, όπως π.χ. το Συντηρητικό Κόμμα του Καναδά. Λέει αυτό είναι, θα το αφήσουμε στις επαρχίες να κάνουν ό,τι θέλουν, να κάνει ο λαγό ότι του γουστάρει. Ενώ το Liberal Party, κ. Τρουντό, το αναγκάζει, το θέλει ο ίδιος, υποστηρίζει και τους εγκλισμούς και τις μάσκες και τα εμβατήρια, ναι, και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Και το NDP το ίδιο, και το κ. Μπλανσέ το ίδιο, όλοι αυτοί υποστηρίζουν αυτά τα σκληρά περιοριστικά μέτρα, εκτός το People's Party of Canada, το PPC, το κόμμα του κ. Maxime Bernier. Αυτά λοιπόν με την κατάσταση αυτή. Να πούμε επίσης, τώρα που μιλάμε και για πολιτικά, η Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ καταδίκασε σήμερα ομόφωνα τον προκυλαπισμό του Κεμπέκ στην τηλεμαχία των ομοσπονδιακών ηγετών, το Quebec bashing που λένε, προπυλακισμό του Κεμπέκ. Η Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ καταδίκασε ομόφωνα τον προπυλακισμό του Κεμπέκ, που σύμφωνα με τα μέλη του έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της αγγλόφωνης τηλεμαχίας των ομοσπονδιακών ηγετών την περασμένη εβδομάδα στις 9 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Μια πρόταση που εισήγαγε σήμερα η ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η κυρία Dominique Anglade, η οποία ζητούσε να σταματήσει ο προπυλακισμός του Κεμπέκ, εκρήθηκε από όλα τα κόμματα. Η πρόταση των φιλελευθέρων του Κεμπέκ ανέφερε ότι η πρώτη ερώτηση που τέθηκε στον ηγέτη του Μπλοκ Κεμπεκουά, Ιβ Φρανσουά Μπλανσέ, από την συντονίστρια της συζήτησης, Σάσι Κρουλ, παρομοίασε το Κεμπέκ με μια ρατσιστική και διακριτική κοινωνία. Η Κρουλ είχε πει ότι οι κοσμικοί και γλωσσικοί νόμοι του Κεμπέκ εισάγουν διακρίσεις και περιθωριοποιούν τις θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες. Η πρόταση της Αγγλάδα αναφέρει ότι οι Κεμπεκιώτες αποτελούν ένα ανοιχτό, ελεύθερο, ισχυρό και υπερήφανο έθνος που είναι σε θέση να νομοθετεί για θέματα που εμπίπτουν στην επαρχιακή δικαιοδοσία. Μια δεύτερη πρόταση που εγκρίθηκε ανώνυμα σήμερα, η οποία εισήγαγε το Parti Québécois, κάλεσε την ομάδα των ραδιοτηλεοπτικών φορέων που διοργάνωσε τη συζήτηση να ζητήσει επισήμως συγγνώμη. Αυτό έγινε σήμερα στην Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ για να καταδικάσει ομόφωνα τον προπυλακισμό του Κεμπέκ, το Quebec bashing, που ακούστηκαν ορισμένες προσβλητικές, ας το πούμε, εκφράσεις από την συντονίστρια. Να σας πω, δεν το παρακολούθησα το debate όλο, διότι εντάξει, έλειπε και ένας ηγέτης, επομένως, εντάξει, αφού είναι, πώς ήταν εκεί πέρα, 1, 2, 3, 4, 5 κόμματα, ενώ είναι 6 στην ουσία, μεγάλα κόμματα, 6 μεγάλα κόμματα, και το People's Party of Canada, το οποίο πάει και αυτό μπροστά, δηλαδή πίσω από το NDP, ακολουθεί το κόμμα του κύριου Μπλανσέ και τελευταίο της, του Green Party. Για ποιο λόγο έλειπε ένα κόμμα του κύριου το PPC, για ποιο λόγο έλειπε? Επομένως δεν με ενδιαφέρει και να το παρακολουθήσω. Επειδή διαφωνεί στα περιοριστικά μέτρα, γι' αυτό τον αποκλείσανε. Δεν γνωρίζω, δεν το παρακολούθησα, αλλά παρακολούθησα την τηλεμαχία στο YouTube με αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που τον φιλογόμενο που για τον προπυλακισμό, μόνο αυτό το κομμάτι είδα, που έκανε και τις ειδήσεις, και όντως είδα τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης τηλεπαρουσιάστρια, σαν να συμμετείχε στη συζήτηση, σαν ήταν και αυτή μέρος στη συζήτηση. Δεν την είδα για, όπως είπα, δεν το είδα, δεν είδα την τηλεμαχία, δεν την είδα. Δεν με ενδιαφέρει να δω κάτι το οποίο είναι μισό για μένα, που δεν συμμετέχουν όλοι οι ηγέτες των κομμάτων. Αλλά από το λίγο που είδα, δεν είδα να ήταν αντικειμενική. Όπως είπα, μπορεί να κάνω λάθος, δεν το είδα όλο. Είδα μόνο το κομμάτι αυτό το συγκεκριμένο που είπε για το Quebec, και με τον τρόπο που τέθηκε αυτή η ερώτηση, δεν ήταν, ας το πούμε, σε δημοσιογραφικό επίπεδο. Απλά σαν να καταδίκασε και η ίδια η τηλεπαρουσιάστρια το Quebec. Έτσι το αντιλήφθηκα εγώ. Και αυτό λένε και οι ειδικοί που είδαν όλη την τηλεμαχία, το ίδιο λένε και αυτοί. Δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα, γνωρίζοντας ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο όταν μιλάμε για το Quebec. Αν και βλέπω μεταξύ μας τώρα μια τάση, ρε παιδί μου, αυτοί και εμείς, το Quebec, ο Καναδάς, αυτοί εμείς, οι εμβολιασμένοι, οι ανεμβολιαστοί, αυτοί και εμείς, υπάρχει εδώ πέρα μια τάση να χωρίζουν διχόνια. Και σας πω, ίδια τάση σε μικρογραφία και στην κοινότητα. Ίδια τάση και στην κοινότητα. Υπάρχει αυτή η τάση, ρε παιδί μου, είναι στη μόδα. Είναι στη μόδα. Αυτή η διχόνοια είναι στη μόδα. Τι να πούμε τώρα, μυστήτη μου, κύριε, είναι. Δεν ξέρω, περίεργες εποχές ζούμε, δεν ξέρω, παιδιά, αλλά περίεργες εποχές, πολύ περίεργες. Τι άλλες ειδήσεις θα βρούμε στο greektimes.ca? Κάτι άλλο που είναι στη μόδα, κάτι άλλο που είναι στη μόδα στην σημερινή μας εποχή είναι τα πιστόλια. Τραβάνε πιστόλια, πιστολιές, στην ημέρα. Κάνα το Park Extension και το Laval, τώρα εντάξει. Από το Μόντρα ξεκινάει και μετά έρχεται στο Laval. Σήμερα τα χαράματα. Πυροβολισμοί και ύποπτη πυρκαγιά, πού? Στο Σόμεντι. Μάλλον εχθές έγινε, χθες το βράδυ, δύο νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών πυροβολήθηκαν και τραυματίστηκαν σε κατοικία του Σόμεντι Λαβάλ. Νηστητή μου, κύριε. Αρκετοί πολίτες που άκουσαν πυροβολισμούς κάλεσαν το 911. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί του Λαβάλ παρατήρησαν την αρχή μιας πυρκαγιάς στο γκαράζ ενός σπιτιού. Οι ερευνητές προσπαθούν να προσδιορίσουν τη σχέση μεταξύ των πιστολιών και της πυρκαγιάς. Τα δύο νεαρά θύματα είναι εκτός κινδύνου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας συνελήφθη ένας 19χρονος ύποπτος στο Μοντρεάλ. Εκεί πήγε. Αυτή τη στιγμή ανακρίνεται και έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο για διάφορες κατηγορίες. Αλλά να σημειώσουμε ότι το ίδιο σπίτι ακριβώς εκεί στο Σόμεντι έχει πυροβοληθεί τον περασμένο Μάρτιο του 2020. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, αλλά κάπως δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά. Δεν τα βλέπω καλά. Τι να πούμε τώρα, πάμε σε ένα τραγούδι έτσι για να ανοίξουμε διάθεση. Αλλά να πούμε το πρόγραμμα σήμερα, το πρόγραμμα μας αν θα είναι ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ, βέβαια. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με το Τορόντο, με τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες, τον κύριο Θωμά Σάρα, για να μας αναλύσει και ο Θωμάς αυτήν την προεκλογική εκστρατεία τώρα που οδεύει στο τέλος, και από την ελληνική άποψη, γιατί όπως ανέφερα και χθες με τη λίστα που μου έστειλε ο κύριος Μιχάλης Τελίδης από το CFMB, είναι 20 Έλληνες σε γνωστά κόμματα, σε κόμματα, ενδεχομένως να υπάρχουν και ανεξάρτητοι, αλλά όσοι είναι σε κόμματα, σε οργανωμένα κόμματα, είναι 20 Έλληνες. Τώρα αν υπάρχουν ανεξάρτητοι δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν. Επομένως είναι τουλάχιστον, να το πω έτσι, τουλάχιστον 20 Έλληνες. Να μας αναλύσει αυτό το ελληνικό ενδιαφέρον στις φετινές ομοσπονδιακές εκλογές του Καναδά. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, και στις 9 και 10 περίπου θα έχουμε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Δεσπότη, του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτήριου. Τώρα όμως πριν μπούμε σε αυτό το βάρη πρόγραμμα, θα μπούμε σε μια διάθεση για ψηλώστε έτσι, ψηλώστε. Αν κάποιος σου αφιερώσει ένα τραγούδι, άκουσε το προσεκτικά, ίσως είναι όλα αυτά που θέλει να σου πει. Ακούμε Αντώνη Ρέμο, δύο ψέματα, σε ένα κομμάτι που λέει αληθινά ψέματα που πληγώνουν. Και να ξέρετε ότι τα χειρότερα ψέματα είναι αυτά που λέμε στον εαυτό μας.
Αν καμιά φορά βρεθούμε, δεν θα πούμε ούτε γεια. Μες στο πλήθος θα χαθούμε με ένα δάκρυ στη μάτια. Κι αν φωνάξω το όνομά σου, θα κοιτάξεις τα κλεφτά και θα κάνεις για φαντάσου πως δεν με θυμάσαι πια. Κι αν ρωτήσεις πως περνάω, θα σου πω δυο ψέματα. Ένα πως δεν σ' αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα. Κι αν ρωτήσεις πως περνάω, θα σου πω δυο ψέματα. Ένα πως δεν σ' αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα. Μια φορά βρεθούμε, η ανάσα θα κοπεί, ούτε λέξη δεν θα πούμε, μα θα τα έχουμε όλα πει. Κι αν φωνάξω το όνομά σου. Θα κοιτάξεις τα κλεφτά και θα κάνεις για φαντάσου πως δεν με θυμάσαι πια. Κι αν ρωτήσεις πως περνάω, ας σου πω δυο ψέματα. Ένα πως δεν σ' αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα. Κι αν ρωτήσεις πως περνάω, θα σου πω δυο ψέματα. Ένα πως δεν σ' αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σημάδια κάμψης των κρουσμάτων με υψηλό αριθμό θανάτων και διασωληνωμένων δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, ο οποίος σήμερα ανακοίνωσε 2.422 κρούσματα, 37 θανάτους και 364 διασωληνωμένους, με το 90,99% αυτών να είναι ανεμβολίαστοι. Στο μεταξύ εξετάζεται η επιβολή περιοριστικών μέτρων σε Καβάλα, Πιερία, Ημαθία, Πέλα, Ευρυτανία και Αργολίδα. Σε αυτές αναμένεται να υπάρξει απαγόρευση κυκλοφορίας από τη μία μετά τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί και απαγόρευση μουσικής σε χώρους εστίασης για όλο το 24ωρο. Αναμένονται οι οριστικές ανακοινώσεις. Οριοθετήθηκαν και οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, η πρώτη στους πρόποδες της Πάρνηθας και η δεύτερη στον Κάλαμο. Η φωτιά στην Πάρνηθα ξέσπασε στην περιοχή Αγία Παρασκευή πάνω από το στρατόπεδο Καποτά, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Η φωτιά στον Κάλαμο είναι κοντά στους Αγίους Αποστόλους και κυρίως χωράφια κοντά σε σπίτια, αλλά δεν υπήρξε απειλή. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξης σε περίπτωση που ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κινηθεί υψηλότερα από τον αναθεωρημένο στόχο του 5,9%. Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι όσο η οικονομία πάει καλά, αυτό θα έχει αντανάκλαση στις καθημερινές ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών. Από την πλευρά του Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, εκτίμησε πως το επικείμενο κύμα ακρίβειας στην αγορά θα είναι παροδικό. Υποστήριξε μάλιστα πως είναι αναμενόμενη η πίεση τιμών σε οικονομίες που εμφανίζουν πάρα πολύ έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Οι διαρροές για νέες παροχές επιβεβαιώνουν την απάτη με το δίθεν πακέτο ελαφρύνσεων. Τις διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης σχολιάζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα για το προσφυγικό απευθύνε προς πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης σήμερα, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα γίνει ανεκτή η εργαλειοποίηση ανθρώπων. Μοναδικό αποδεκτό πλαίσιο διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό αποτελούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αυτό επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Στεφάνου συναντήθηκε και με τον κύριο Κουτσούμπα και αναμένεται να συναντηθεί και με τον Αλέξη Τσίπρα. Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που ζητά τη διαγραφή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου από τη Νέα Δημοκρατία μετά από αναπαραγωγή άρθρου ιστοσελίδας από το βουλευτή με τίτλο «Ο σοκαριστικός κατάλογος μαθητών υπηαγωγείου της Αθήνας» που αναφερόταν σε ονόματα παιδιών με μη ελληνικά ονόματα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια έκανε λόγο για λάθος, πράγμα που έκανε και η ιστοσελίδα. Υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη τάχθηκε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής σχετικά με έγκληση για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης που είχε καταθέσει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας στις 25 Νοεμβρίου του 2020. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής κατατέθηκε στην Ολομέλεια, όπου θα λάβει και την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Διεκόπη για τις 30 Σεπτεμβρίου η δίκη για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της 35χρονης Ιωάννας Παλιοσπύρου, που συντάρεξε την κοινή γνώμη. Και στο διεθνή χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν τη σημερινή εκτόξευση πυράβλου από τη Βόρεια Κορέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι παραβιάζονται πολλά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ότι η εκτόξευση συνιστά απειλή για τους γειτονές της αλλά και τη διεθνή κοινότητα.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και ενώ το ρολόι δείχνει 8,5 και ο υδράγυρος 18 βαθμούς Κελσίου, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εκδότη της πανκαναδικής εφημερίδας Πατρίδες από το Τορόντο, τον κύριο Θωμά Σάρα. Κύριε Θωμά, καλησπέρα σας από το Μόντρεαλ.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα εσένα, στην Ομογένεια, στο ακροατήριό σου.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε πάλι για να αναλύσουμε την πολιτική επικαιρότητα, τα προεκλογικά, την προεκλογική εκστρατεία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τελευταία εβδομάδα. Στις 20 του μήνα, σε 5 μέρες έχουμε τις επίσημες εκλογές, αν και μπορούν ακόμα να ψηφίσουν και τώρα αν θέλουν.
Δεν νομίζω ότι μπορούν πλέον, ήταν μέχρι την Δευτέρα. Ναι. Είχαν ευκαιρία να ψηφίσουν.
Όντως, στα advanced polls.
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Mm-hmm. Τώρα είναι οι κανονικές εκλογές. Ναι. Θα είναι τη Δευτέρα από το πρωί έως 9 το βράδυ.
Με μια συζήτηση που είχαμε τον κύριο Πέτα σήμερα, τον αντιπρόσωπο του φιλελεύθερου συντηρητικού κόμματος, μου είπε ότι ναι, την εκ των προτέρων ψηφοφορία ήταν μέχρι τη Δευτέρα, αλλά υπάρχουν ορισμένα εκλογικά γραφεία των Elections Canada, το οποίο είναι ένα αναπεριοχή, το οποίο λέει μπορεί. Αυτό μου είπε. Είναι το γραφείο του Elections Canada όμως.
Ναι, είναι το Elections Canada.
Και δεν είναι πολλά. Είναι ορισμένα που αν πάει κάποιος εκεί μπορεί. Αυτό μου είπε.
Συμφωνώ, ναι. Δεν είναι. Κοίτα να δεις. Οι υπηρεσίες αυτές φροντίζουν να κάνουν οτιδήποτε δυνατόν, ναι, για να διευκολύνουν τους ψηφοφόρους, mm-hmm, να εκφραστούν, να καταθέσουν την ψήφο τους. Και στο κάτω-κάτω αυτό είναι το νόημα της δημοκρατίας, ότι όλοι μας, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας ιδέες και πεπιθήσεις, από το ποιο κόμμα θα ψηφίσουμε ή ποιον βουλευτή, mm-hmm, οφείλουμε να πάμε να ψηφίσουμε. Εγώ προσωπικά, Δημήτρη, πιστεύω, επειδή φυσικά δεν είμαι και νέος, έχω τα χρόνια μου,
έμπειρος
και
είστε,
είμαι μισό αιώνα περίπου,
θρύλος,
ζω, ναι, στον Καναδά, mm-hmm, έχω να πω στην Ομογένεια ότι έξω από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, mm-hmm, την ημέρα που θα πάνε να ψηφίσουν, εάν έχουν το προνόμιο στην περιοχή τους να είναι υποψήφιος ένας ομογενής, ένας Έλληνας ή μία Ελληνίδα, ναι, ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο αυτό το πρόσωπο με το οποίο πολιτεύεται, mm-hmm, θα πρέπει οπωσδήποτε, έχουμε ηθική υποχρέωση να ψηφίσουμε τους ομογενείς, mm-hmm, να ψηφίσουμε τα άτομα τα οποία σε περίπτωση που βγουν θα βοηθήσουν τις κοινότητές μας και θα βοηθήσουν όλους μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, για να μπορέσουμε κοινωνικά να ανέβουμε λίγο πιο επάνω, πιο μπροστά.
Ναι, και από
ότι... Ως εκ τούτου δεν παίζει κανένα ρόλο αν αυτοί είναι φιλελεύθεροι και εμείς είμαστε συντηρητικοί ή αν αυτοί είναι συντηρητικοί και εμείς είμαστε φιλελεύθεροι. Στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι η υποχρέωση σαν εθνική ομογένεια, η υποχρέωση μας υποχρεώνει πάντα στην περιοχή που είμαστε να ψηφίσουμε τον ομογενή.
Έτσι, και να μπορούμε να υπερασπίζουμε και τα δικά μας, ας το πούμε, θέματα, να έχουμε κι εμείς μια φωνή ή και περισσότερες στη Βουλή, όπως έχουμε και τώρα από το NDP με την κυρία Νίκη Άστον, με την κυρία Λαμπροπούλου, με την κυρία Κουτράκη, με τον κύριο Φραγκισκάτο. Από όλα τα κόμματα βοηθάει και τον κύριο Χουσάκο από το Συντηρητικό.
Μα εκείνη η οποία έχει δημιουργήσει πραγματική ιστορία από την ομογένεια στον Καναδά είναι η Νίκη Άστον, η οποία είναι, έχει δώσει αγώνες και συνεχίζει να δίνει αγώνες.
Και ο πατέρας της επίσης.
Και ο πατέρας της φυσικά.
Με τα μεγάλος φιλελλήνας και με τα γλυπτά του Παρθενώνα, όταν ήταν υπουργός μεταφορών της Αλμπέρτα.
Ναι, είχε αναλάβει για ένα διάστημα πρόεδρος της Επιτροπής για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά είναι και υπέροχο παιδί, είναι υπέροχος άνθρωπος.
Ναι.
Και φυσικά πολλά έβγε ανήκουν στην μητέρα της Νίκης, η οποία είναι εκείνη που χαλιναγώγησε και μόρφωσε το παιδί της κατά τέτοιο τρόπο που να αγαπάει την Ελλάδα.
Όντως, και μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Την έχω πάρει στην ένταξη.
Έχει σπουδάσει σε καναδικό πανεπιστήμιο και συνέχεια έχει σπουδάσει στην Κίνα κινέζικο πανεπιστήμιο. Παρόλα αυτά όμως συνεχίζει να είναι ένας μαχητής.
Ωραία,
και δεν παίζει κανένα ρόλο φυσικά αν είναι σε μικρό κόμμα ή σε μεγάλο κόμμα.
Έχει επιρροή το κόμμα, αν και την αδίκησε όταν επιβίωσε η γιαγιά της το περασμένο καλοκαίρι, μάλλον το προπερασμένο καλοκαίρι, την αδίκησε το κόμμα της, που βρέθηκε εκτός Καναδά.
Δημήτρη, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα τηρήσουμε. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, οφείλεις να δίνεις το παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν να λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν μπορείτε να βγείτε να πάτε διακοπές και μετά ο ίδιος του να φεύγει να πηγαίνει διακοπές. Αυτό είναι πολύ κακό παράδειγμα.
Ναι, δεν πήγε διακοπές όμως η Νίκη.
Φυσικά δεν νομίζω ότι είχε καμία πρόθεση να το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά εάν πούμε ότι θα το είχαν ανεχθεί, τότε θα υπήρχαν εκατοντάδες άλλα άτομα τα οποία σκάμνανε. Μα παρόμοιο παράδειγμα είχαμε και εδώ στο Οντάριο, όπου ο Υπουργός Οικονομικών της επαρχιακής κυβέρνησης, αφού έκανε την παρουσίαση του προϋπολογισμού της κυβέρνησης, μετά τρεις μέρες παραμονές Χριστούγεννα έφυγε και πήγε σε κάποιο νησί στην Καραβαϊκή με την σύζυγό του για διακοπές. Αυτό το πράγμα το πληροφορήθηκε ο κύριος Φόρτ, ο πρωθυπουργός της επαρχιακής κυβέρνησης, ο οποίος του ζήτησε σε τηλεφωνική επικοινωνία να υποβάλει την παρέτηση. Και να σου πω κάτι ακόμα, το άτομο αυτό, ο Υπουργός Οικονομικών, είναι ένας πραγματικά ένας πολίτης ο οποίος διακεκριμένος ήταν αρχισυντάκτης της Globe and Mail και ήταν προσωπικός φίλος του Πρωθυπουργού, αλλά υπέβαλε την παρέτησή του πραγματικά όπως του ζητήθηκε επί ένα χρόνο σχεδόν ήταν απλός βουλευτής.
Οπα, ναι.
Και μόλις τώρα τελευταία τον ξανάβαλε στο, έκανε έναν μικρό, μια μικρή αναπροσαρμογή στο,
στο συμβούλιο, μέσα, ναι.
Στο συμβούλιο ο πρωθυπουργός και τον έβαλε, τον έδωσε ένα Υπουργείο Δευτέρας Διαλογής.
Το ίδιο έκανε και ο κύριος Αρκά εδώ πέρα, το φιλελεύθερο κόμμα του Κιμπέκ, ο οποίος πήγε διακοπές με τη σύζυγό του κάτω στην Καραϊβική, αλλά το μόνο που έκανε η κυρία Αγγλά, τον κάλεσε στο Κιμπέκ και τον αφαίρεσε από κάτι επιτροπές.
Διότι δεν είναι κυβέρνηση όταν είναι αντιπολίτευση.
Ναι, όντως, ναι,
το
ναι.
Μόνο πράγμα που είναι είναι ότι θα του βγάλεις από τις επιτροπές που βρίσκεται,
ναι.
Και αυτό είναι κάτι το,
ναι.
Ας πούμε, ας το θεωρήσουμε ότι είναι μια πράξη για να δημιουργήσει εντυπώσεις,
ναι.
Στον υπόλοιπο κόσμο.
Να πούμε τώρα για τους 20 υποψήφιους που είναι στο Green Party, έχουν πολλούς, στο συντηρητικό βλέπω εδώ πέρα, φιλελεύθεροι, στο Τορόντο είναι, επιστρέφει ο κύριος Μενεγάκης ο Κώστας, Φραγκισκάτος Πίτερ, επιστρέφουν στο Τορόντο, στο Churchill η Άστον Νίκη θα είναι επίσης υποψήφια.
Ναι, εκεί βγαίνει μια ζωή, δεν πρόκειται, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιος λόγος για να χάσει η Νίκη, η οποία είναι ο προστάτης, ο πολέμιος εναντίον οποιοδήποτε θελήσει να πει κάτι για τους αυτόχθονες.
Ναι.
Είναι η προστάτηδα Τροποντινά.
Τα γνωρίζει τα θέματα. Και εδώ στο Κεμπέκ είχαμε τον κύριο Χρήστο Σύρο για τους αυτόχθονες, για το Κεμπέκ όμως.
Ναι,
ήταν υπουργός, ναι. Αυτοχθόνων, μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 90. Βλέπω πολλούς αξιόλογους εδώ πέρα, όπως είπα, αλλά βλέπω και έναν στο Maverick Party, μια γκάτσι Στέισι, αυτό δεν ξέρω που είναι το κόμμα, αλλά βλέπουμε και ένα Στέφανις Γκους Nationalist Party, οι υπόλοιποι είναι στα μεγάλα, στα κυρίαρχα κόμματα, όπως το PPC, Liberal, Conservative. Σε περίπτωση όμως που εκλεγούν, και σίγουρα θα εκλεγούν στην Βουλή, όπως είναι και όπως είπατε, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες. Η κυρία Λαμπροπούλου, η Εμμανουέλα, και αυτή έχει μεγάλες πιθανότητες να εκλεγεί, διότι παραδοσιακά αυτή η περιοχή είναι, ας το πούμε, φιλελεύθερη. Αυτοί οι Έλληνες, όσοι και να είναι, πιστεύετε ότι μπορούν να προωθήσουν τα εθνικά μας θέματα? Τα έχουν προωθήσει στο παρελθόν? Είμαστε ικανοποιημένοι? Είμαστε απογοητευμένοι?
Εξαρτάται,
το βλέπετε,
από το
τι επιρροή,
ναι. Και εξαρτάται από τα πιστεύω του. Βασικό θέμα. Προσωπική μου γνώμη.
Ας πάρουμε την κυρία Άστον, που γνωρίζει, ναι. Καλά το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα από μέσα και έξω.
Ναι.
Έχει επιρροή στη Βουλή του Καναδά και το θέμα αυτό?
Η Νίκη,
ναι.
Η φωνή της Νίκης πράγματι είναι σεβαστή, από το φλόρ. Ανεξάρτητα της πολιτικής παράταξης, νομίζω ότι την σέβονται και την εκτιμούν όλοι στο Κοινοβούλιο. Διότι είναι ένας αποδεδειγμένος εργάτης και ένας πολύ σκληρός εργάτης. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα θέμα ότι η Νίκη είναι εκεί και ότι μπορεί να βοηθήσει, αρκεί να το θέλει και αρκεί οπωσδήποτε να το πιστέψει η ίδια. Τώρα ο κύριος Φραγκισκάτος από το Οντάριο, ο οποίος είναι καθηγητής, είναι ακαδημαϊκός, νομίζω ότι θα είναι η δεύτερη θητεία του. Φυσικά στο Κοινοβούλιο μέσα με την περίοδο, με τον χρόνο, με τις φορές που εκλέγεσαι, αποκτάς και μεγαλύτερη εμβέλεια και η φωνή σου γίνεται πιο δυνατή. Στην προκειμένη περίπτωση πιστεύω ότι την Δευτέρα το βράδυ θα, δεν ξέρω αν θα έχουμε τελικά αποτελέσματα τη Δευτέρα το βράδυ ή την Τρίτη το μεσημέρι.
Τελικά δεν θα έχουμε, γιατί είναι και η επιστολική ψήφου που θα καθυστερήσει.
Ναι, καλά. Η επιστολική ψήφος δεν νομίζω να είναι σε μεγάλη κλίμακα σε αυτές τις εκλογές, διότι η διαδικασία που χρειάζεται να δηλωθείς με την υπηρεσία το Elections Canada για να διαπιστευτείς και για να σου έρθουν τα ψηφοδέλτια, πολύ λίγα άτομα το κάνουν αυτά, αλλά πιστεύω ότι θα είναι κυρίως Καναδοί οι οποίοι είναι εκτός Καναδά. Παραδείγματος χάρη, πολύ ομογενείς, πολλοί Έλληνες οι οποίοι είναι Καναδοί και οι οποίοι έχουν φύγει πίσω στο Εθνικό Κέντρο όπου ζουν εκεί. Αυτοί προφανώς, εάν έχουν άτομα από εδώ που τους σκουντήσουν λίγο, αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν ή θα θελήσουν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Αλλά αυτό το πράγμα φυσικά σε αυτές τις εκλογές δεν πιστεύω να έχει μεγάλη έκταση. Παρ' όλα αυτά όμως, πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε με πολύ μικρή διαφορά, πάρα πολύ μικρή διαφορά, θα έχουμε πάλι κυβέρνηση μειοψηφίας με τρόπον τινά πρώτο κόμμα τους φιλελευθέρους και δεύτερο κόμμα τους συντηρητικούς.
Εκεί πάει η τάση, ναι. Με μειωμένη δύναμη, γιατί πιστεύετε, με μειωμένη δύναμη των φιλελευθέρων ή θα αυξήσει?
Νομίζω ότι
θα χάσουν
μερικές έδρες. Θα χάσουν, αλλά οπωσδήποτε όμως πιστεύω ότι θα είναι το κόμμα το οποίο θα έχει τους περισσότερους ψήφους και τις περισσότερες έδρες, και εάν και εφόσον, όπως είχε συμβεί την προηγούμενη διετία, το κόμμα των
συντηρητικών
εάν το NDP τους στηρίξει, οπωσδήποτε πάλι θα έχουμε στη συνέχεια των φιλελευθέρων, κυβέρνηση των φιλελευθέρων. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην επαναλάβει το ίδιο σφάλμα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φυσικά έκανε το σφάλμα αυτό επειδή τον πείσανε οι άνθρωποι δίπλα του, το περιβάλλον του, που ήταν σφάλμα. Δημήτρη, την δεκαετία του 90 ήμουν σύμβουλος με τον Ντέιβιντ Πίτερσον, ο οποίος ήταν Πρωθυπουργός του Οντάριο, και ενώ κέρδισε τις εκλογές με μεγάλη πλειοψηφία, εκείνη την εποχή ήταν που άρχιζε η οικονομική κρίση τρόπον τινά στον Καναδά και στο Οντάριο. Πέσαν όλοι επάνω του, στον 1,5 χρόνο είχε απόλυτη πλειοψηφία και πέσαν όλοι επάνω του στον 1,5 χρόνο να τον πείσουν να κατέβει στις εκλογές. Ήμουν ο μόνος ο οποίος είχε διαφωνήσει και του το είπε ανοιχτά. Του είπα ότι εάν το κάνεις αυτό το πράγμα θα το πληρώσετε όλοι σας. Εν πάση περιπτώσει, εκείνοι ήταν οι πολλοί, τον πείσανε και διέλυσε το κοινοβούλιο, έκανε εκλογές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σχεδόν διέλυσε το επαρχιακό φιλελεύθερο κόμμα. Καταστροφή. Βγήκε το NDP, ο Μπαμπ Ρέι, βγήκε στην κυβέρνηση
εξαιτίας
του σφάλματος που έκανε 1,5 χρόνο μετά τις γενικές εκλογές με απόλυτη πλειοψηφία να προκηρύξει εκλογές. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση είμαστε στη μέση ακριβώς μιας τρομερής πανδημίας, με τους ανθρώπους, τα νοσοκομεία μας γεμάτα, οι Καναδοί πολίτες να υποφέρουν, η οικονομία μας να βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει και το, όχι δεν ξέρουμε ακόμα, γνωρίζουμε όλοι ότι του χρόνου παραδείγματος χάρη θα αντιμετωπίσουν όλες οι οικονομίες της γης σοβαρά προβλήματα και φυσικά και ο Καναδάς είναι μέσα στα πλαίσια αυτής της γενικής κατάστασης. Δεν είμαστε εμείς ένα μεμονωμένο νησάκι το οποίο δεν επηρεάζεται από πουθενά.
Αλλά καλά έκανε ο Πρωθυπουργός. Αν του χρόνου θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, να τελειώνουμε τις εκλογές ή να μην έχουμε και του χρόνου εκλογές.
Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Α. Το πρόβλημα είναι ότι εγνώριζε ο κύριος Τρουντό και φυσικά και οι σύμβουλοι του το γνωρίζανε ότι το 2022 προφανώς θα βρεθούμε μέσα σε έναν ωκεανό από οικονομικά προβλήματα. Όχι μόνο εμείς, όλοι, γιατί είχε γίνει και επί Χάρπερ.
Okay.
Θυμάσαι τότε επί Χάρπερ που η κυβέρνηση έδωσε 25 δισεκατομμύρια δάνειο στη General Motors και άλλα 25 δισεκατομμύρια έδωσε για να ανακεφαλαιώσει τις καναδικές τράπεζες. Το ίδιο έκανε και η Αμερική και το ίδιο είχαν κάνει όλες οι χώρες. Είχε αποφασιστεί από τους 7 μεγάλους, από τις 7 βιομηχανικές χώρες και το δέχθηκαν όλοι και το εφάρμοσαν και έτσι βγήκαμε από εκείνη την τρομερή κρίση της δεκαετίας, εκείνης δεκαετίας. Περίπου κάτι τέτοιο περιμένουμε και περιμένουν ότι θα έχουμε την επόμενη χρονιά. Προφανώς ο κύριος Τρουντό θεώρησε καλό να κάνει εκλογές φέτος τώρα με την ευχή και την ελπίδα ότι θα μπορέσει να έχει μια, να πάρει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση να σχηματίσει και να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τα 4 χρόνια που ακολουθούν και φυσικά θα είναι οι ισχνές αγελάδες η μεγαλύτερη περίοδος αυτής της τετραετίας. Αλλά από την άλλη μεριά δεν υπελόγισε ότι και οι Καναδοί, ο Καναδός έβλεπε τα πάντα να κινούνται καλά, δεν υπήρχε λόγος, δεν τον πίεζε κανείς να κάνει εκλογές. Η αντιπολίτευση, το NDP το οποίο τον στήριζε, επέμενε ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε εκλογές. Φυσικά ο καθένας έχει την δική του σκοπιά. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, του NDP, είναι ένας πανέξυπνος δικηγόρος, πανέξυπνο παιδί.
Ο ΣΥΚ, οποίο... πώς λέγεται.
Ναι, ο ΣΥΚ. Είναι ο Τζάσμεν ΣΥΚ. Είναι ένα πανέξυπνο παλικάρι, το οποίο έχει και ενεργητικός δραστήριος, έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει πολλά πράγματα.
Τώρα πώς βλέπετε την κατάσταση, θα έχει μειωθεί τώρα η δύναμη του, θα μειωθεί τον Liberals και θα έχει πιο μεγάλη δύναμη τώρα το NDP, το Conservative, ποιοι θα επηρεάζουν τώρα την κυβέρνηση?
Εγώ πιστεύω ότι πάλι θα...
Δηλαδή, το NDP θα έχει πιο μεγάλη δύναμη.
Θα έχει μεγαλύτερη, το NDP θα πάρει μερικές έδρες.
Και το Conservative?
Το Conservative δεν νομίζω ότι θα κερδίσει πολλές έδρες.
Άρα
το πολύ μπορεί να πάρει μία-δύο από ό,τι είχε.
Άρα θα επηρεάζεται περισσότερο από το NDP τώρα το Liberal.
Θα είναι... εν πάση περιπτώσει τα δύο κόμματα, εφόσον συνεργάστηκαν μία διετία και ήταν αγαστή αυτή η συνεργασία τους, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα και τα επόμενα 4 χρόνια, διότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο. Πρώτο έχουμε τον κορονοϊό, ο οποίος όπως γνωρίζουμε όλοι συνεχίζει να καλπάζει χωρίς να τον ελέγχει κανείς. Και φυσικά έρχεται και η κατάσταση χειρότερη ακόμα με την οικονομία, την διεθνή οικονομία, όχι του Καναδά, να είμαστε εξηγημένοι.
Κύριε Σάρα, έχουμε ένα λεπτό να κλείσουμε τον επίλογο.
Λοιπόν, και, μόλις νομίζεις ότι ήρθε η ώρα σου, κόψε μου, μπες μέσα, δώσε το σήμα σου.
Ωραία, ένα λεπτό.
Αυτό δεν με εντυπωσιάζει και ούτε το γνωρίζω. Είναι η νόμη.
Δεν κόβω εγώ. Το κομπιούτερ στο μόντερα μας κόβει. Και με 10 πελώνει, μην νομίζετε.
Ναι, είναι. Εκείνο το οποίο έχω να σου πω είναι ότι θα πρέπει όλοι. Η κοινότητα, όλη η ομογένεια του Μόντρεαλ να αναγνωρίζει αυτό το οποίο κάνεις και θα πρέπει ή θα έχουν υποχρέωση όλοι να υποστηρίξουν, να σε κρατήσουν, να σε υποστηρίξουν και οικονομικά και όπως μπορούν για το έργο το οποίο κάνεις, το οποίο έργο είναι πολλαπλό.
Α, για μένα τώρα.
Έχεις την εφημερίδα, έχεις το ραδιόφωνο, το οποίο χρειάζεται πάρα πολλές ώρες. Ίσως δεν το αντιλαμβάνονται οι πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ενημέρωσης.
Η παροικία μας αγαπάει, όχι μόνο εμένα, γενικά όλα τα μέσα ενημέρωση αγαπάει η παροικία και γι' αυτό όλα τα επαγγελματικά μέσα ενημέρωση του Μόντρεαλ κάνουν θράψη. Μας έχει αγαπήσει η παροικία. Τώρα, αν
μπράβο,
η κοινότητα ζει σε άλλο μήκος κύματος, λίγο το κακό. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Σάρα, για την συμμετοχή σας απόψε το βράδυ και θα τα πούμε σύντομα.
Έγινε, Δημήτρη μου.
Γεια σας, καλή νύχτα, καλώς
ήρθατε. Γεια σου.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας, εκδότης της ελληνοκαναδικής εφημερίδας Πατρίδες από το Τορόντο. Η ώρα είναι 8 και 56,5 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 16 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών. Όχι εγώ, το άλλο και το αμπάλαλο στο Μόντρεαλ θα μπει σε 20 δευτερόλεπτα και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά ακριβώς στις 9 η ώρα. Θα είμαστε πάλι μαζί με το Κουνήσεις, 9 η ώρα με τις ειδήσεις και μετά με το Δεσπότη. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Le changement des lois fédérales et provinciales rend difficile la préparation de vos rapports d'impôts? La solution? Bureau comptable Cola. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôts à un prix compétitif.
Vous êtes dans la grande région de Montréal et ses environs?
Confiez vos rapports d'impôts personnels et d'entreprise au bureau comptable Cola.
Appelez dès maintenant le 514-374-0137. Chez Bureau Comptable Cola,
votre comptable travaille pour vous.
La elección federal es el lunes 20 de septiembre. Puede votar anticipadamente. Los centros de voto anticipado abrirán de 9 a.m. a 9 p.m. Si prefiere, puede solicitar votar por correo o puede votar en cualquier oficina de la Dirección General de Elecciones de Canadá antes del martes 14 de septiembre a las 6 p.m. Consulte su tarjeta de información para electores o visite elections.ca para conocer las opciones para votar. Es nuestro voto. Para información oficial sobre la votación y las medidas sanitarias y de seguridad implementadas, visite elections.ca o llame al 1-800-463-6868.
As eleições federais acontecem segunda-feira, 20 de setembro. Pode votar antecipadamente. Os locais de voto antecipados estarão abertos das 9 às 21. Se preferir, pode inscrever-se para votar por correio ou pode votar em qualquer gabinete da Elections Canada antes do dia 14 de setembro até às 18. Verifique o seu cartão de eleitor ou visite o site elections.ca. É o nosso voto. Para mais informações sobre o processo de voto ou sobre as medidas de saúde e de segurança em vigor, visite o site elections.ca ou ligue para 1-800-463-6868.
Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet. Il a mis son chandail du groupe. Il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe. Il a acheté son billet. Et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα πεπραγμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μελλοντικές προτεραιότητες με έμφαση στην κλιματική αλλαγή. Γαλλία. Υποχρεωτικό από σήμερα το πάσο εμβολιασμού σε νοσηλευτικό προσωπικό και πυροσβέστες. Ιταλία. Έρχεται το εμβολιαστικό πάσο για όλους τους υπαλλήλους. Και Αφγανιστάν. Μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση του αντιπροέδρου της νέας κυβέρνησης Ταλιμπάν, ξεκίνησε η πρώτη επιβατική πτήση του Ιράν με την Καμπούλ. Είναι η είδηση στη Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Πρώτος σταθμός μας στο Στρασβούργο, όπου η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην καθημερινή ομιλία της έκανε έναν απολογισμό για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσίασε τις προτεραιότητες της Επιτροπής για την επόμενη χρονιά, δίνοντας έμφαση στην πανδημία, την κλιματική αλλαγή στο Αφγανιστάν, με λίγα λόγια σε προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από την Ευρώπη την 27. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου συνοψίζει.
Η πανδημία δεν τελείωσε ακόμη. Η πανδημία δεν είναι σπριντ, αλλά μαραθώνιος, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκινώντας την καθιερωμένη ετήσια ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης. Ωστόσο, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε με ικανοποίηση ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος να εμβολιαστεί το 70% των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερόμενη στην κλιματική αλλαγή, τόνισε ότι τα γεγονότα του καλοκαιριού, οι πρωτοφανείς πλημμύρες στη Γερμανία και οι πυρκαγιές στη Μεσόγειο υπογραμμίζουν την ανάγκη να επιτύχουμε τους στόχους μας και ο κύριος στόχος παραμένει η μείωση των ρυπαντών κατά 55% ως το 2030. Αυξημένη οικονομική βοήθεια υπόσχεται η πρόεδρος της Κομισιόν για το Αφγανιστάν, χωρίς όμως να εξηγεί ποιος θα είναι ο συνομιλητής της Δύσης. Επιτακτική έκκληση για μία ακόμη φορά για μία κοινή πολιτική στο προσφυγικό, αλλά και για σεβασμό στο κράτος δικαίου, έμεση αλλά σαφής προειδοποίηση για την Πολωνία. Η ομιλία φον ντερ Λάιεν ολοκληρώθηκε με ενθουσιώδες χειροκρότημα, όχι για την ίδια, αλλά για τη σημερινή καλεσμένη της στην Ευρωβουλή, την Ιταλίδα Μπεατρίτσε Βίο, η οποία με τεχνητά χέρια και πόδια κέρδισε χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στην ξηφά σκία. Από εκείνη, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, μπορούμε να αντλήσουμε έμπνευση για να επιδιώξουμε το αδύνατο. Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
Στην επίταξη αυτού που φαίνεται σήμερα τουλάχιστον ως αδύνατο βρίσκεται ο Άρμιν Λάσετ, ο υποψήφιος της γερμανικής κεντροδεξιάς για τις βουλευτικές εκλογές στις 26 Σεπτεμβρίου. Νεότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν να έχει βελτιώσει κάπως τη θέση του, τον χωρίζουν όμως τρεις μονάδες από τον σοσιαλδημοκράτη αντίπαλό του, του Άρμιν Λάσετ. Σήμερα βρίσκεται σε προεκλογική εκστρατεία στην Στουτγάρδη και στην ομιλία του έδωσε έμφαση στην οικονομική πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι από την κάθε ψήφο καθορίζεται η πορεία που θα χαράξει η χώρα μελλοντικά. Εάν μετά τις εκλογές η Γερμανία πάει σε λάθος κατεύθυνση, θα χάσει τη σύνδεσή της με την Ευρώπη και όλον τον κόσμο, τόνισε μπρος στους συγκεντρωμένους. Ο Λάσετ δεν παρέλειψε επίσης να επαναλάβει ότι σε περίπτωση που ο αντίπαλός του από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έρθει πρώτος, υπάρχει κίνδυνος να συνασπιστεί με την αριστερά, κόμμα που προγραμματικά είναι εναντίον του ΝΑΤΟ. Σε δηλώσεις του, σε εφημερίδα, ο Ντίτμαρ Μπάρτς, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της αριστεράς, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει εντυπώσεις, διευκρίνησε ότι η θέση του κόμματος απέναντι στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί προϋπόθεση για μια συγκυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και αριστερών. Παράλληλα με την προεκλογική εκστρατεία που κορυφώνεται όσο πλησιάζει η μέρα της κάλπης, τρέχει και η μεγάλη εμβολιαστική καμπάνια στη Γερμανία. Ο Υπουργός Υγείας Γιάν Σπαν, ο οποίος έχει φιλοδοξίες για υπουργική καρέκλα και στην επόμενη κυβέρνηση, εφόσον πρώτη βγει η κεντροδεξιά, κάλεσε τους πολίτες να κάνουν το εμβόλιο. Μέχρι στιγμής, ποσοστό του 66,7% του πληθυσμού έχει κάνει και τις δύο δόσεις, κάτω από τους στόχους του εμβολιαστικού προγράμματος. Στη Γαλλία τώρα, από σήμερα, ισχύει το μέτρο υποχρεωτικού εμβολιασμού εμβολιασμού σε νοσηλευτικό προσωπικό και πυροσβέστες. Πάνω από 2,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, οίκους ευγυρίας και πρόνοιας και υπηρεσίες επειγόντων, όπως οι πυροσβεστικοί, θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν κάνει την πρώτη δόση. Από τα μέσα Οκτωβρίου, υποχρεωτική θα είναι και η δεύτερη δόση. Όποιος δεν συμμορφώνεται, θα τίθεται σε διαθεσιμότητα και δεν θα παίρνει μισθό. Και στην Ιταλία, η εφημερίδα La Repubblica αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Ντράγκη αποφάσισε να επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιαστικό πάσο σε δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους με υποχρεωτική τουλάχιστον την πρώτη δόση και πρόστιμο από 400 έως 1.000 ευρώ. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκη από τη Ρώμη.
Η κυβέρνηση Ντράγκη πήρε την απόφαση. Θέλει υποχρεωτική εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού, γράφει η εφημερίδα της Ρώμης. Η La Repubblica προσθέτει ότι ο Μάριο Ντράγκη προτίθεται να αποφασίσει την εφαρμογή του μέτρου στο Υπουργικό Συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί για αύριο, με στόχο να εφαρμοστεί το υποχρεωτικό πάσο στους χώρους εργασίας μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι έλεγχοι αλλά και οι κυρώσεις δεν θα είναι ενιαίες για όλους τους εργαζόμενους και εργοδότες. Το πρόστιμο που έχει ήδη αποφασιστεί για όσους εργαζόμενους προσπαθούν να μην σεβαστούν τον κανόνα του υποχρεωτικού πράσινου πάσου ξεκινά από 400 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 1.000 στα ιταλικά σχολεία. Θα πρέπει να εξακριβωθεί όμως αν ο Ντράγκη θα καταφέρει να ξεπεράσει την αντίθεση του Ματέο Σαλβίνη και μέρους της Λέγκα. Μέχρι πριν λίγες ημέρες, ο Σαλβίνη επέμενε ότι το υποχρεωτικό αυτό πιστοποιητικό θα πρέπει να ζητηθεί μόνον από τους υπαλλήλους του δημοσίου. Τώρα όμως, οι περιφερειάρχες του Ιταλικού Βορρά που εκλέχθηκαν με τη Λέγκα, αλλά και το νούμερο 2 του κόμματος, Giancarlo Giorgetti, ζητούν την εφαρμογή του Green Pass και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για να μην αναγκαστούν με τυχόν αύξηση των κρουσμάτων το χειμώνα να διακόψουν την παραγωγή τους. Δεν αποκλείεται τελικά να υπογραφεί και ειδική συμφωνία μεταξύ της Ιταλικής Ένωσης Βιομηχάνων Confindustria και των μεγαλύτερων συνδικάτων της χώρας. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη για την Deutsche Welle.
Στα μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μυστήριο καλύπτει την υπόθεση εξαφάνισης του Αμπντούλ Γκάνι Μπαραντάρ, αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Ταλιμπάν στην Καμπούλ και συνειδητή των Ταλιμπάν. Σύμφωνα με το BBC, φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα διαμάχης ανάμεσα στις διάφορες παρατάξεις της Ισλαμιστικής κυβέρνησης. Ήδη από την περασμένη Κυριακή προκάλεσε κατάπληξη η απουσία του σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ. Η ηγεσία των Ταλιμπάν διέψευσε φήμες για θάνατό του, δημοσιεύοντας ηχητικό κλιπ με δήλωση του Μπαραντάρ ότι βρίσκεται σε ταξίδια. Και πάμε σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου στο Κωσυφοπαίδιο, επρόκειτο να ξεκινήσει η πρώτη ακροαματική διαδικασία σε βάρος του Σαλίχ Μουσταφά, πρώην διοικητή του Ουτσεκά, του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου. Κατηγορείται για τη δολοφονία ενός κρατούμενου, βασανισμούς και κακοποίησης τουλάχιστον 10 αμάχων. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας από το Δημοκρατικό Κόμμα, Γκάιβον Νιούσομ, κέρδισε την ψηφοφορία και θα παραμείνει στο αξίωμά του. Τις εκλογές προκάλεσε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θέλοντας να υποφεληθεί τη δυσαρέσκεια για τα μέτρα κατά της πανδημίας. Και νέα πυραυλική δοκιμή, αυτή τη φορά πυράβλου μικρού βεληνικούς στην Βόρεια Κορέα, οι οποίοι έπεσαν στην Ιαπωνική θάλασσα. Άγνωστο παραμένει ο τύπος των πυράβλων. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ο Μίζρα Έντις, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να μετρήσει τα χιλιόμετρα που έχει περπατήσει μέχρι τώρα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Είναι 49 ετών, τουρκικής καταγωγής και κατεβαίνει υποψήφιος με το κόμμα Η Αριστερά σε μια από τις περιφέρειες της Γερμανίας με το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές. Στο Duisburg Hochfeld. Ντυμένος με τζιν και αθλητικά παπούτσια, μιλά σε όλους όσους συναντά στα γερμανικά ή στα τουρκικά, αναλόγως. Το 2020, μόλις ένα 22% των ψηφοφόρων συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές. Είναι μια εκλογική περιφέρεια με φτωχούς ανθρώπους, κουρασμένους και απογοητευμένους από τους πολιτικούς. Οι περισσότεροι, μόλις και μετά βίας, τα φέρουν βόλτα χάρη στην κοινωνική βοήθεια. Στην πάλε ποτέ συνοικία μεταλλουργών ζουν 20.000 άνθρωποι από 136 εθνικότητες. Είχαμε κέντρα νεότητας που έκλεισαν, λέει ο Μίζρα Έντις. Το δημοτικό κολυμβητήριο έκλεισε και αυτό. Τα πάρκα αναψυχής δεν είναι τόσο ελκυστικά όπως παλαιότερα. Οι άνθρωποι δεν είδαν τον λόγο να συνεχίσουν τις επενδύσεις και τελικά ακολουθήθηκε λάθος πολιτική, με αποτέλεσμα να οδηγήσει τους κατοίκους να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στους πολιτικούς. Γι' αυτό δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Σε παλαιότερη μελέτη του Ιδρύματος Hans Blecha, που πρόσκειται στα συνδικάτα, αναφέρεται ότι εκεί που το ποσοστό συμμετοχής στις κάλπες είναι χαμηλό, διπλασιάζεται το ποσοστό των γυναικών που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους, τριπλασιάζεται ο αριθμός των μεταναστών και τετραπλασιάζεται το ποσοστό των ανέργων. Είναι αυτό ακριβώς που ισχύει στο Duisburg Hochfeld. Οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και όποιος οθείται στο κοινωνικό περιθώριο δεν βρίσκει λόγο να ψηφίσει. Ο Γκιούντα Σπικόφσκι είναι επικεφαλής του TAFEL, μιας οργάνωσης που μοιράζει χορηγίες σε τρόφιμα σε απόρους. Για την κατάσταση έχει μια απλή εξήγηση. Οι φτωχοί έχουν άλλες έγνοιες. από το να πάνε να ψηφίσουν. Νομίζω ότι οι πολιτικοί και οι άνθρωποι απομακρύνονται μεταξύ τους συνεχώς. Όταν αντιμετωπίσεις πρόβλημα να γεμίσεις το ψυγείο σου, δεν ενδιαφέρεσαι αν κυβερνήσουν οι σοσιαλδημοκράτες, οι χριστιανδημοκράτες ή όποιος άλλος. Σε 400 νοικοκυριά και 2.000 ανθρώπους δίνει τρόφιμα η οργάνωση εβδομαδιαία. Κάθε πρωί περιμένει κόσμο στην ουρά. Συνταξιούχοι με συντάξεις πείνας, αλλά και νεομετανάστες από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στους δρόμους που οδηγούν στο κέντρο της συνοικίας ξεφυτρώνουν όλο και περισσότερα κηλικία Βουλγάρων που δίνουν φαγητά σε πακέτο. Ωραία μαγαζιά δεν υπάρχουν. Ο υποψήφιος της αριστεράς Μίζρα Έντις θεωρεί ωστόσο ότι αυτοί οι άνθρωποι εμπλουτίζουν την κοινωνία. Επειδή είναι πολίτες από χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές. Κάτι ωστόσο που δεν έκαναν. Συνολικά, στη συγκεκριμένη συνοικία, το 70% είναι μετανάστες. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να κερδίσω αυτούς τους ανθρώπους για την πολιτική και να τους πείσω να πάνε να ψηφίσουν, λέει ο Έντις, διότι έχουν χάσει εντελώς την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα.
Βρεις άκρη να σταθείς και που φωτιά να ζεσταθείς. Ποιος θα σου πλύνει την πληγή καρδιά μου. Πόρτα που θα βρεις ανοιχτή και ποιος διαβάτης θα σταθεί. Γλυκό του λόγο να σου πει καρδιά μου. Που πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις καρδιά μου μονάχη. Που πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις καρδιά μου μονάχη. Ψάχνεις ήλιο κι ουρανό και θα σε διώχνει ο βοριάς καρδιά μου. Κι ούτε ένα χέρι θα βρεθεί πονετικό να σε δεχτεί. Ρόδο που θα έχεις μαραθεί καρδιά μου. Χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις καρδιά μου μονάχη. Που πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις καρδιά μου μονάχη.
Τι ωραία που τα λέει η Δούκισσα. Που πας χωρίς αγάπη, κάτι ξέρει κι αυτή. Και ενώ το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 9, ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Των σταυρών σου προσκυνούμεν, Δέσποτα, και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζουμεν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έφτασε, αγαπημένοι μου χριστιανοί, και πάλι η μεγάλη γιορτή της υψώσεως του τιμίου μας Σταυρού. Θέλω ξανά να σας υπενθυμίσω ορισμένα πράγματα. Ο Τίμιος Σταυρός, πάνω στον οποίον άπλωσε τα χέρια του ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός, σε μια θεόρατη αγκαλιά για να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, χάθηκε. Και ποιος τον βρήκε? Τον βρήκε η Αγία Ελένη. Έκανε ανασκαφές και οδηγήθηκε από τη μυρωδιά του βασιλικού και βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Και ήταν μεγάλη χαρά των ανθρώπων ότι ευρέθη ο Τίμιος Σταυρός. Αργότερα όμως, όπως πολλές φορές σας έχω πει, οι Πέρσε άρπαξαν τον Τίμιο Σταυρό. Και αργότερα επίσης ο αυτοκράτορ Ηράκλειος έκανε πόλεμο με τους Πέρσες και πήρε πάλι τον Τίμιο Σταυρό και αυτός όρισε να εορτάζεται η παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αυτά για την ιστορία του Σταυρού. Τώρα να έρθουμε σε αυτό που είπαμε πριν, ότι πάνω στο Σταυρό που καρφώθηκε ο Χριστός και άνοιξε τα χέρια του σε μια θεόρετη αγκαλιά, δεικνύει και αποδεικνύει ότι ο Χριστός θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Και το σημερινό Ευαγγέλιο μας λέει ότι δεν έστειλε ο Θεός τον Γιο του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού, δι' του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αγαπημένοι μου χριστιανοί, όταν έχουμε το σύμβολο του Σταυρού, τον ίδιο το Σταυρό, πρέπει να τον τιμούμε, διότι πάνω σε αυτόν έχει σε σταλαματιά σταλαματιά το αίμα του ο Θεάνθρωπος Χριστός για τη δική σου τη σωτηρία και για τη δική μου τη σωτηρία. Βεβαίως τιμούμε τον Τίμιο Σταυρό, αλλά περισσότερο απ' όλα τιμούμε και λατρεύουμε, προσκυνούμε και λατρεύουμε τον Σταυρωθέντα Ιησού Χριστό. Και εμείς αυτό πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας. Και να σταματήσουμε λιγάκι σε αυτό το οποίο μας λέγει το σημερινό Ευαγγέλιο. Δεν ήλθε ο Χριστός για να κρίνει τον κόσμο, αλλά ήλθε για να σώσει τον κόσμο. Και όποιος πιστεύει στο Χριστό σώζεται. Αυτό είναι το βασικό το οποίο πρέπει να κρατήσει ο καθένας από μας. Όποιος πιστεύει στο Χριστό σώζεται. Αλλά η πίστη αυτή, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι πρέπει να είναι αληθινή πίστη. Πρέπει να είναι γνήσια πίστη. Πρέπει ο άνθρωπος ειλικρινά να πιστεύει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τη ζωή του θα την ευθυγραμμίζει με αυτά τα οποία λέγει ο Χριστός, ο οποίος είναι, το είπαμε χίλιες φορές, ο αληθινός Θεός. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι όπως ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός τι έκανε? Θυσιάστηκε για τη σωτηρία του καθενός ανθρώπου. Εμείς δεν χρειάζεται να θυσιαστούμε για την σωτηρία κανενός άλλου ανθρώπου, αλλά χρειάζεται να προχωρούμε σε μια ζωή ευθυγραμμισμένη με το θέλημα του Θεού για να μπορούμε να είμαστε στο δρόμο της μετανοίας, στο δρόμο της σωτηρίας. Πόσες φορές το είπαμε αυτό? Σε αυτόν τον κόσμο θα ζήσουμε μερικά χρόνια. Μετά όμως υπάρχει η ατελεύτητη ζωή. Και εμείς εκεί πρέπει να προσβλέπουμε και εκείνο πρέπει να επιδιώκουμε. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται από εδώ. Να είναι η ψυχή μας δοσμένη στο Χριστό. Να είναι η ψυχή μας ειρηνική. Να μην φιλονικούμε με τους ανθρώπους. Να αγαπούμε τους ανθρώπους, να σεβόμαστε τους ανθρώπους, να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους, να ελεούμε τους ανθρώπους. Και ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι είναι δύσκολοι και δεν ανταποκρίνονται. Δεν πειράζει αυτό. Εμείς πρέπει πάντοτε, παντού και πάντοτε να κάνουμε το καλό. Σκεφτείτε όμως και το άλλο. Πόσες φορές εμείς οι ίδιοι άνθρωποι δεν ακολουθούμε το παράδειγμα του Χριστού? Ποιο? Ο Χριστός δεν ήλθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Εμείς όμως κρίνουμε και κατακρίνουμε τους ανθρώπους. Μας πιάνει η κακία μας και μιλάμε για τους ανθρώπους άσχημα. Αυτό δεν πρέπει. Δεν μας είπε ο Χριστός «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Μην κρίνετε κανέναν για να μην κριθείτε κι εσείς. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα που ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τη γιορτή της παγκοσμίου ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, πρέπει να κρατήσουμε αυτά στην ψυχή και στην καρδιά μας. Και φυσικά έχουμε τα προβλήματα του κορονοϊού και έχουμε ξεχάσει πολλές φορές ότι πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Καλομάθαμε με το να μένουμε στο σπίτι μας και να βλέπουμε τη Θεία Λειτουργία και όλες τις ακολουθίες από την τηλεόραση, αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό σήμερα που είμαστε πριν από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, παρακαλώ όλους σας, σκεφτείτε και προγραμματίστε να πάτε στην εκκλησία, να πάτε στον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού, να πάτε στη Θεία Λειτουργία. Και αν δεν μπορείτε να μείνετε εκεί, τουλάχιστον όλοι πρέπει να πάμε να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό και να φιλήσουμε τα πόδια του Χριστού πάνω στο Σταυρό, διότι εκείνος έδωκε τη ζωή του για σένα και για μένα. Θα το έκανες εσύ, θα το έκανα εγώ. Αυτός το έκανε γιατί? Διότι είναι ο πραγματικός Θεός και αγαπάει τους ανθρώπους. Και ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Αυτά ας κρατήσουμε στο νου μας, με αυτά ας προσπαθήσουμε να ζούμε και προπαντός αυτές τις ημέρες της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού να τρέξουμε στις εκκλησιές, να πάρουμε, να ασπαστούμε το Σταυρό, να πάρουμε το Βασιλικό, να πάρουμε τη χάρη του Σταυρού, να πάρουμε την ευλογία του Σταυρωθέντος Ιησού Χριστού. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας που δεν ήλθες να κρίνεις τον κόσμο, αλλά για να σώσεις τον κόσμο, σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Δεν θέτεις κανένα άλλο όρο, αλλά μόνο να πιστεύουμε σε σένα. Πιστεύουμε Κύριε, βοήθησε την απιστία μας. Και όταν εμείς δεν πηγαίνουμε ακριβώς όπως πρέπει, εσύ να μας το υπενθυμίζεις και να μας βοηθείς να είμαστε εκεί πάντα μαζί σου. Χριστέ μας ευχαριστούμε που έδωκες το αίμα σου σταλαματιά πάνω στο Σταυρό για τη σωτηρία του καθενός από εμάς.
Σωστός να πάρει του ανθρώπου τη φύση την αλήθινη, κι όταν θα επιστρέψει τη φύση την ανθρώπινη, εις τον Θεό να φέρει.
Χαιρετίσματα και αγάπη από την πατρίδα μας την Ελλάδα, στην οποία ευρίσκομαι. Οι επίσκοποι Βαρθολομαίος, Αθηναγόρας και Ιάκωβος ευρίσκονται στον Καναδά και θα λειτουργήσουν την Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης σε διάφορους ιερούς ναούς που φέρουν το όνομα αυτό. Ξέρετε ότι ο επίσκοπος Βαρθολομαίος έχει ζητήσει να συνταξιοδοτηθεί και συνταξιοδοτήθηκε, αλλά θα ευρίσκεται για κάμποσο καιρό μαζί μας. Αρχίζουν τα μαθήματα των σχολείων μας και των κατηχητικών μας σχολείων και παρακαλώ όλοι σας να φροντίσετε το θέμα αυτό.
Ήταν το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Η ώρα είναι 9:25 πρώτα λεπτά. Εδώ κάπου πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για απόψε το βράδυ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 8 η ώρα το βράδυ με ένα εξίσου πλούσιο πρόγραμμα. Θα έχουμε μια συνέντευξη με τον κύριο Σπυρίδωνα Πέτα, ο οποίος είναι υποψήφιος στο Συντηρητικό Κόμμα του Καναδά στην περιοχή Λαβάλ-Λεζίλα, στο Σόμεντι, σε αυτή την περιοχή. Θα μιλήσουμε αύριο με τον κύριο Σπυρίδωνα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή και απόψε να είμαστε σε αυτή τη μεγάλη ραδιοπαρέα. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, μέχρι αύριο στις 8, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Radio Centreville, plus de 40 ans d'histoire.
Aprovecha todo lo que Quebec puede ofrecerte y facilita tu integración aprendiendo francés. Inscríbete en el curso de francés gratuito que ofrece el gobierno de Quebec. Podrás obtener la ayuda financiera para tu participación en el curso, tu transporte y el cuidado de tus hijos. Según tus horarios, elige un curso a tiempo completo, a tiempo parcial o en línea. Siéntete orgulloso de hablar francés. Inscríbete en quebec.ca/parler-français. Un mensaje del gouvernement de Quebec.
Bonjour. Ici Béatrice Picard, marraine de l'organisme Les Petits Frères. Pour les aînés, les derniers temps ont été éprouvants, encore plus pour ceux qui n'ont aucun proche sur qui compter. Si vous avez 75 ans et plus, que vous vivez dans la solitude ou l'isolement, sachez que vous n'êtes pas seul. Chez Les Petits Frères, il y a une personne de confiance au bout du fil qui a envie de vous parler. Appelez au 1-877-805-1955. Ne traversez pas seul cette période difficile.
Si vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base, disons, envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint, vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez gedmatic.com/cours ou appelez au 438-815-3030. Gedmatic, nous sommes là pour vous.
Lorsqu'une transaction immobilière doit être faite, bien faite et parfaite, Brady Donissin, c'est le nom qu'il faut avoir en tête. Sa connaissance du terrain, sa maîtrise des dossiers, son expérience, sa compétence, ses stratégies d'accompagnement des clients font de lui une référence naturelle pour l'immobilier. Brady Donissin, courtier immobilier agréé de Remax Excellence, est aux aguets constamment en vue de dénicher les meilleures aubaines pour le bonheur de ses clients qui veulent s'acheter une maison. Vous voulez vous acheter une nouvelle maison et mettre en vente celle que vous possédez? Brady Donissin, Remax Excellence, le choix crédible qui s'impose, les noms qui font la différence, une formule imbattable et toujours gagnante. 514 984 1474.
Newly arrived to Quebec and you don't know where to begin your settlement and integration process? For over 40 years, the CIRE team, Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants, has been here to assist you in over 37 languages. To learn French or quickly find a job for your immigration process or simply for your income tax return, there's only one number, 514-738-4763, with the financial participation of the gouvernement du Québec. Call CIRE.
See this in 3D.